Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Η διεκδίκηση του δικαιώματος για ζωή. Η μάχη με τον καρκίνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φαίνεται άνηση, αλλά καμία μάχη, ακόμα και με παρόμοια κρισιμότητα, δεν χάνεται πριν δοθεί. Αυτή την ώρα που μιλάμε, από τον Νίκο Σαργκάνη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Περαστικά, την αγάπη μας, τις καλύτερες ευχές μας στον ίδιο και στους οικείους. Ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο της εκπομπής Doom Spiro Gold, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για Γιάννη Ντοκούμπο, με έμφαση του εύχονται για τα χθεσινά γενέθλιά του οι Αμερικανοί, για ευνόητους αμυγός αγωνιστικούς λόγους, όχι μόνο. Γίνεται αναφορά και από τους ίδιους χθες και σήμερα, μαζί με τις ευχές τους στην πορεία ζωής του Γιάννη, του Γιάννη μας. Εμείς μαζί με τις ευχές θα του στείλουμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ από την φτώχεια, από την ταπεινότητα στη δόξα, ένα ευχαριστώ για την αυταπάρνηση, την προσήλωση στο στόχο, το μήνυμα ζωής που έστειλε με την πορεία του, εντός συνθήκων ζωής συνώνυμων απαισιόδοξης προοπτικής, πόσο μάλλον εντός ελληνικής κοινωνίας, όσο εκείνος ήταν παιδί και βάδιζε τα βήματα της ενηλικίωσης σε μια κοινωνία που έθρεφε και μάλιστα είχε στείλει και στην Ελληνική Βουλή τον συνειδητοποιημένο ρατσισμό, ο οποίος πλέον βρίσκεται, αυτοί που τον εκπροσωπούν σαν βρίσκονται στη φυλακή. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, λοιπόν, με μια πορεία ζωής δακτυλοδεικτούμενη, είχε χθες γενέθλια. Οι ευχές των Αμερικανών είναι ισότιμες, διθυράμβων θα λέει κανείς, για ευνόητους λόγους. Έχει κάνει παρεμβατική παρουσία εντός των γηπέδων τους εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις επιρροές του Γιάννη Αντετοκούμπο και στην Αμερικανική κοινωνία και τις αναφορές που έχουμε συλλέξει από χθες, ημέρα των γενεθλίων του, μέχρι σήμερα. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να έχει κάθε μέρα γενέθλια. Κάθε μέρα να γιορτάζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γιατί δεν χρειάζονται τυπικές αφορμές με ουσιαστική σημασία όπως τα γενέθλιά του, για να υπάρχουν παρόμοιες ουσιαστικές αναφορές στον ίδιο. Οι Αμερικανοί ασχολούνται μαζί του όχι πάντα με ευγενείς προθέσεις. Έτσι μην νομίζετε ότι είναι ανθρωποκεντρική η σκέψη τους και οι αναφορές τους. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πουλάει εκτός των άλλων και γι' αυτό τον αναφέρουν συχνά και δεν περίμεναν τη μέρα των γενεθλίων του για να το κάνουν. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Σήμερα και ως αύριο θα επικοινωνήσουμε με το Μιλγόκι. Πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής θα είναι η ανεπάρκειά μας. Ναι, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην απουσία θέλησης. Δεν είναι αδυναμία. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό. Είναι απουσία θέλησης να κεφαλαιοποιούμε τις αξίες στον αθλητισμό, γενικότερα στην κοινωνία μας. Κοινώς και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο ειδικότερα και στον αθλητισμό γενικότερα, στην ελληνική κοινωνία γενικότερα, το γνωρίζουν καλά οι υποψιασμένοι πολίτες αυτής της χώρας. Το χάρισμα μάχεται για να δικαιωθεί και δεν βρίσκει αυτοδίκαια τη θέση που το αξίζει. Και τα λέω αυτά γιατί πριν από 3 ημέρες δημοσιοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, από την UEFA, και με έμφαση αναφέρθηκαν σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως. Ανάμεσά τους είναι και δύο Έλληνες. Είναι ο Κοστούλας του Ολυμπιακού και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που παίζει στο Βέλγιο. για ευνόητους λόγους προλόγησα την αναφορά των ονομάτων τους με τα ίδια σχόλια, γιατί και αυτό δεν βρίσκει εφαρμογή, που θα πω τώρα, συχνά στις ελληνικές ομάδες, γιατί δεν δίνουμε το αυτονόητο δικαίωμα στα ταλέντα, στο ποδόσφαιρο, να παίξουν στις μεγάλες ομάδες. Προτιμούμε την αγορά παικτών αμφιβόλου αξίας από κάθε γωνιά του πλανήτη και δεν εμπιστευόμαστε τους παίκτες που θα δικαιώσουν το ίδιο το χαρισμά τους και που θα κεφαλαιοποιήσουν την αξία τους μέσα στην εθνική ομάδα. Αυτά που λέω είναι ο ορισμός του αυτονόητου που δεν συμβαίνει στη χώρα. Και ναι, η επόμενη σκέψη είναι ένα μπράβο στον Ολυμπιακό, ο οποίος, θυμηθείτε, πριν από λίγους μήνες οι 19ηδες, οι νέοι του Ολυμπιακού, κατέκτησαν την παγκόσμια κορυφή, είχαν μια δακτυλοδεικτούμενη διεθνή επιτυχία. Είχαμε πει τότε μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο και είχατε συμφωνήσει και πολλοί από εσάς και δεν πιστεύω ότι θα γίνει, ούτε και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Και παρόλα αυτά χαιρόμαστε που διαψευστήκαμε, και εγώ και εσείς, το έχω συζητήσει με πολλούς από εσάς. Είχαμε πει λοιπόν ότι μακάρι ο Ολυμπιακός να δώσει θέση στην ενδεκάδα του, στην αποστολή της ομάδας σε κάθε περίπτωση, στα νέα παιδιά που είχαν μια φωτεινή παρουσία σε μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση. Και αυτό συνέβη. Στη φετινή ομάδα του Ολυμπιακού υπάρχουν ούκο λίγοι, πολύ περισσότεροι από ένας παίκτες εκείνης της ομάδας που μετέχουν πολλές φορές και στην ενδεκάδα. Ναι, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο όμως αυτό. Σπανίζει, γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιούμε το παράδειγμα του Ολυμπιακού ως φαϊνή εξαίρεση στην εποχή μας. Τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ που προωθεί περισσότερο από άλλες ομάδες τα παιδιά από τις ακαδημίες του. Ο Ολυμπιακός πλέον, μετά την πρόσφατη επιτυχία των νέων, αναγκάστηκε ίσως να το κάνει αυτό. Μακάρι να συνεχιστεί η ίδια τακτική, γιατί και ο Ολυμπιακός βλέπει ότι δικαιώνεται από την επιλογή του να εμπιστευτεί τους μικρούς. Το γιατί συμβαίνει αυτό, θα, μαζί με την καλημέρα μου, θα το θέσω αρχικά ως ερώτηση στον Τάσο Θεό, ο οποίος ήταν προπονητής στην Εθνική Ομάδα των Νέων πριν από λίγα χρόνια. Ασχολείται με τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού παλιότερα, του Πανετολικού Τώρου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τσάμι, σας και στους κουρατές σας.
Ευχαριστούμε. Απλοϊκά επόμενη ερώτηση, γιατί συμβαίνει αυτό?
Καταρχάς αυτό είναι μόνο υγεία και μόνο κέρδος έχουν οι ελληνικές ομάδες και διαχρονικά, και ο Ολυμπιακός παλιότερα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πιο παλιά. Και έχει κέρδος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με την ευκαιρία που μου δίνεται το λόγο να ακουστώ, θέλω να δώσω και ένα συγχαρητήρα στον Πανετολικό που βρίσκομαι εδώ, γιατί και ο μεγαλομέτοχος ο κύριος Κοστούλας και ο πρόεδρος ο κύριος Μπελεβόνης έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Θέλουν να δουν Έλληνες παίκτες στην πρώτη ομάδα, και ας η ομάδα έχει στόχους είτε να πρωταγωνιστήσει, να πάει στην Ευρώπη, είτε να μείνει στην κατηγορία. Είναι πολύ σημαντικό η φιλοσοφία και το τι θέλει η ομάδα. Άρα είμαι ευχαριστημένος που βρίσκομαι στον Πανετολικό και προσπαθώ μέσα στις ακαδημίες να βγάλουμε καλύτερους παίχτες για τον Πανετολικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το βλέπουμε και στον κύριο Πετράκη, ότι είναι και η φιλοσοφία του κάθε προπονητή το πώς θα εντάξει νεαρούς παίχτες, γιατί είναι δύσκολο στις πρώτες ομάδες. Αλλά και ο κύριος Πετράκης, βλέπουμε ότι έχουμε 7-8 ποδοσφαιριστές και από τις ακαδημίες και από διάφορες άλλες ακαδημίες που εντάσσονται στην πρώτη ομάδα και πρωταγωνιστούν.
Είναι όμως, συγγνώμη κύριε Θεό, είναι απορίας άξιων τι θα γίνει μελλοντικά με τα ίδια παιδιά. Δηλαδή, θα τους δοθεί, όταν θα πάρουν μεταγραφή σε μια μεγαλύτερη ομάδα, θα τους δοθεί ευκαιρία? Η εμπειρία υπαγορεύει την αρνητική απάντηση, ότι αυτό θα συμβεί κατ' εξαίρεση.
Ναι, γιατί έχουν χαθεί πολλά παιδιά και θα χαθούν αν δεν καταλάβουμε οι ομάδες, η φιλοσοφία των ομάδων, των διοικήσεων, των προπονητών, γιατί να μην λέω μόνο διοικήσεις, και οι προπονητές, το να εντάξουν παίχτες από την Ακαδημία είναι μόνο κέρδος για το κάθε σωματείο, για το κάθε κλαμπ.
Ναι, πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Πρέπει να αλλάξουμε.
Το πλαίσιο δεν βοηθάει, συγγνώμη κύριε Τσάμπ, το πλαίσιο δεν βοηθάει. Ναι. Το να υπάρχουν, δηλαδή είτε στην αποστολή είτε στην εντεκάδα, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, το επιβάλλει η ίδια η Ομοσπονδία.
Ποιο είναι το πλαίσιο?
Πρέπει να προβληματιστεί η ΕΠΟ και να βάλει κάποια στάνταρ ώστε να βοηθήσει τις εθνικές ομάδες, γιατί έχω περάσει από τις εθνικές ομάδες και πάντα ψάχναμε ποδοσφαιριστές, ειδικά στην ΚΑΠΑ 19, που να παίζουν. Δεν υπήρχαν πιο παλιά οι β' ομάδες. Με το που έγιναν οι β' ομάδες, υπάρχει ένας χώρος για αυτά τα παιδιά των ακαδημιών από ΚΑΠΑ 19 να ενταχθούν και να γίνει αφέμαξη πιο εύκολα και πιο γρήγορα στην πρώτη ομάδα. Φανταστείτε, παλιότερα δεν υπήρχαν οι β' ομάδες πριν 2-3 χρόνια. Άρα πρέπει να προβληματιστεί η ΕΠΟ και να βάλει κάποια, όταν ξεκινάει η χρονιά, να μπορούν να δώσει όθηση στις ακαδημίες. Στο ελληνικό
με ποιο τρόπο θα... δηλαδή να θεσμοθετήσει έναν κανονισμό που θα υποχρεώνει τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν έναν αριθμό παικτών.
Ναι, είτε κάποιες χώρες έχουν στην εντεκάδα δύο γηγενείς είτε από τις ακαδημίες και δύο όταν θα βγουν αλλαγή, παραδείγματος χάρη λέω, να βγουν δύο, να μπουν δύο γηγενείς, άρα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Υπάρχουν, όλη η Ευρώπη δείχνει το δρόμο. Εμείς πρέπει να το αντιληφθούμε και αυτοί που νοιάζονται για το ελληνικό ποδόσφαιρο να αρχίσουν να βάλουν κάποιες τομές ώστε να βοηθεί το ελληνικό ταλέντο που είναι άφθονο και να του δώσουμε χώρο και χρόνο στις ομάδες. Που μόνο κέρδος θα έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το τονίζω γιατί ασχολούμαι χρόνια με αυτές τις ηλικίες. Χάνονται πολλά παιδιά. Έχουμε πολύ ταλέντο, το έχουμε αποδείξει. Έχουμε πάει με μεγάλες προκρίσεις σαν εθνικές ομάδες. Τελευταία ήταν η ΚΑΠΑ 19 στο Euro, στη Μάλτα. Άρα δείχνουν τα παιδιά και αυτή η φουρνιά ειδικά δεν είναι μόνο Κοστούλας. Είναι παιδιά 2004, 5, 6. Είναι πολύ καλή φουρνιά και είναι, αν δεν βρουν χώρο εδώ, θα βρουν το εξωτερικό όπως βλέπουμε το τζίμα.
Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος γιατί αυτό για να συμβεί πρέπει να είναι συμφωνία κυρίων. Νόμος δεν μπορεί να υποχρεώσει τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν έναν αριθμό Ελλήνων παικτών. Γιατί μετά την ύπαρξη του νόμου Μπουσμάν και την δυνατότητα των ομάδων να χρησιμοποιούν αναρρύθμιτους κοινοτικούς παίκτες χωρίς να πιάνουν θέση ξένων όπως άλλοτε, θα πρέπει να γίνει συμφωνία κυρίων μεταξύ των υπευθύνων των ομάδων για να χρησιμοποιήσουν ταλέντα. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, ευνόητη η χρησιμοποίησή τους, η αξιοποίηση των παιδιών, αλλά μας έχουν πείσει οι παράγοντες των ομάδων ότι δεν σκέπτονται έτσι όπως εμείς αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Θέλω σε αυτό το σημείο, γιατί είχα βρεθεί πρόσφατα στην προπόνηση μιας ταπεινής εραστηνικής ομάδας στην Αθήνα, στον Αθλητικό Σύλλογο Σούρμενα, στις ακαδημίες της ίδιας ομάδας και έβλεπα τη δουλειά που έκανε σε βάθος ως προπονητής και ως πατέρας των παιδιών με προσέγγιση τόσο αγωνιστική όσο και προσωπική, πολύ ουσιαστική, ο παλιός άσος του Πανιώνιου, ναι, ο Στέλιος Αποσπόρης. Κύριε Αποσπόρη, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στους ακροατές. Ο Τάσος είναι φίλος, είναι ένας άνθρωπος που έχουμε κάνει πολλές ώρες συζήτηση για το ποδόσφαιρο, ειδικά των νεαρών αθλητών, ποδοσφαιριστών. Πριν ξεκινήσω όμως τη συνέντευξη, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένος όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του Νίκου Σαργκάνη. Ο Νίκος ήταν ένας προσωπικός φίλος και είναι ένας προσωπικός φίλος έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο βρεθήκαμε πολλές φορές αντίπαλοι και πιστεύω ότι όπως το Phantom που τον αποκαλούμε είναι ένα μαχητικό αεροπλάνο, έτσι και αυτός είναι ένας μαχητής και θα την κερδίσει.
Θα κερδίσει τη μάχη. Το ευχόμαστε, το ευχηθήκαμε στην αρχή. Ναι.
Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, Σπύρο, που έχεις ξεκινήσει. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια δήλωση του Ζωσέ Μπότο. Πριν λίγο καιρό, πριν λίγο διάστημα, ήταν τεχνικός διευθυντής στα τμήματα υποδομής γενικά στο κλαμπ του ΠΑΟΚ, σε ένα μεγάλο κλαμπ που έχει επενδύσει πάρα πολύ στα νεαρά παιδιά. Τόνισε λοιπόν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό δεν εστιάζουν, λέει, την εξέλιξη των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, δεν ασχολούνται πραγματικά με τα ταλέντα και την εξέλιξή τους. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος και έχει φύγει, έχει πάει στην Κροατία, γιατί εκεί λέει ότι η φιλοσοφία της Ομοσπονδίας αλλά και των ομάδων εκεί είναι στην αναπτύξει τα νέα παιδιά, και αυτό το βλέπουμε βέβαια στις διακρίσεις που έχουν οι Κροάτες σε υψηλό επίπεδο σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε πρώτα-πρώτα τη λέξη κλειδί που είπε και ο Τάσος, τη φιλοσοφία των παραγόντων. Από εκεί πρέπει να το ξεκινήσουμε και να το εστιάσουμε. Παρά όλα αυτά όμως, θα πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι. Πέρα λοιπόν από τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Τζολάκη, τον Παπακανέλο, του Ολυμπιακού, τον Μπέλκα και όλοι που έχουν βγει τα παιδιά. Μία έρευνα λοιπόν που έγινε το, αν θυμάμαι την πενταετία, την τελευταία δεκαετία, το 2015 μέχρι το 2021, ανέφερε λοιπόν ότι 130 μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών κάτω των 23 παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ακριβώς, ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, εμπιστευόντουσαν οι ξένοι, δεν εμπιστευόμασταν εμείς.
Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει, ναι.
Φεύγανε τα παιδιά στο εξωτερικό. Μέχρι το 2023, 88 παίχτες μας, δηλαδή μέχρι πριν ένα χρόνο, παίζουν σε 35 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, ευρωπαϊκές χώρες, παίζουν σε ομάδες. Άρα λοιπόν το ταλέντο υπάρχει, τα παιδιά αξιοποιούνται. Γιατί δεν τα αξιοποιούμε εμείς? Δεν ξέρω κατά πόσο δεν αξιοποιούμε εμείς σαν φιλοσοφία παραγόντων. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Όφη, που πραγματικά σαν φιλοσοφία έχουν το να εξελίξουν τις ακαδημίες τους, τα παιδιά.
Ναι, όμως το θέμα είναι τι γίνεται μετά, αφού
την
τα παιδιά.
Την εμπιστοσύνη, Σπύρο, δεν δείχνουμε στα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε έναν έτσι. Ήρθε λοιπόν ο προπονητής του Ολυμπιακού με μια ισπανική φιλοσοφία. Ναι. Με μια ισπανική φιλοσοφία και λέει: εγώ, τι λέγεται Παπακανέλος, έχει το ταλέντο, μπορεί να ανταποκρινεύει. Λέει: Μουζακίτης, τι έχει ποδοσφαιρική ευφυΐα, έχει γρήγορες σωστές αποφάσεις. Ακούστε, τον εμπιστεύομαι. Δεν με νοιάζει αν έχει πάρει ο Ολυμπιακός μια μεταγραφή 3 εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων ξένου παίχτη. Εγώ θα πάω με αυτό που μου κάνει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε στο πλάνο και τη φιλοσοφία. Η λέξη κλειδιά που είπε ο Τάσος είναι πολύ σωστά. Τι είπε λοιπόν, εγώ στον Πανετολικό, η φιλοσοφία των ανθρώπων είναι να επενδύσουμε σε νέα παιδιά. Να τα εμπιστευτούμε. Με αυτή την προοπτική λοιπόν, τη φιλοσοφία της ομάδας, παίρνουμε και τον προπονητή, τον οποίο το εμπιστευόμαστε την πρώτη ομάδα, αλλά με την διαδικασία να εξελίξει.
Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει όταν ο παίκτης πάρει μεταγραφή από τον Πανετολικό ή από κάθε άλλη επαρχιακή ομάδα και έρθει σε κάποιους από τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και εκεί μάχεται για να βρει θέση στην 16. Πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον Τάσο Θεό να γυρίσει στο γήπεδο. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Θεό. Παρακαλώ.
Τιμή μου που είμαι με τον κύριο Αποσπόρη, που πάντα δίνει χώρο και στην νεολαία αλλά και το έχει δείξει και στις εθνικές ομάδες και όπου δούλεψε πρεσβεύει τον Έλληνα προπονητή στο να δείξει τους Έλληνες παίχτες.
Κύριε Θεό, ελπίζετε βάσιμα ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το οποίο συζητάμε ως πρόβλημα σήμερα?
Το πιστεύω όταν θα επιμείνουμε εμείς που είμαστε στον χώρο και θα προσπαθούμε να περάσουμε πράγματα για το ελληνικό ταλέντο. Ναι, το πιστεύω.
Ευχαριστούμε τόσο Θεό. Στέλια Ποσφόρη, θέλω να υπογράψεις την συζήτησή μας. Παρακαλώ με ένα δικό σχόλιο. Ευχαριστώ.
Συγγνώμη, δεν άκουσα σπίτω μου την ερώτηση.
Ναι, αν θέλεις να υπογράψεις την συζήτησή μας με ένα δικό σχόλιο.
Εγώ είμαι αισιόδοξο από φύση μου, γιατί ο πρωτογενής τομέας που είναι το παιδί και ο προπονητής, έτσι, είναι σε μια εξέλιξη στην οποία με καθιστά να είμαι αισιόδοξος. Όσο όλο και πιο συχνά έρχονται τα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες, στο ποδόσφαιρο, οι γονείς τα φέρουν παρά τα προβλήματα που έχουμε. Οι προπονητές μας είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι, είναι άρτια κατευθυνμένοι στην εκπαίδευση των παιδιών στις μικρές ηλικίες. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και στις σχολές των προπονητών και στα παιδιά που ασχολούνται με την προπονητική. Άρα λοιπόν η γνώση και η διάθεση των παιδιών και των ανθρώπων για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών όλο και βελτιώνεται. Βλέπω ότι σιγά σιγά και οι ομάδες και οι ΠΑΕ και οι μεγάλες ομάδες αρχίζουν να δίνουν χώρο σε νέα παιδιά, σε Ελληνόπουλα, γιατί αυτό είναι το κέρδος τους. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου σε αυτό που είπες, ότι δεν μπορείς μια ανώνυμη εταιρεία να την υποχρεώσεις που είναι μια ΠΑΕ να έχει δύο παίκτες στον πάγκο και δύο παίκτες μέσα από τη στιγμή που το συμφέρον της είναι ότι αν εξελίξει.
Πρέπει να υπάρχει όραμα. Όραμα πρέπει να υπάρχει.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αλλά υπάρχει και το οικονομικό όφελος.
Δηλαδή η κεφαλαιοποίηση του χαρίσματος που έχεις είναι όραμα. Θα πρέπει να υπάρχει όραμα. Μακάρι και εσείς, κύριε Αποσπόρη, και ο κύριος Θεός μας έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ωραία, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
Το τραγούδι που ακούσατε είναι σαν να το τραγουδούσαν παιδιά με ταλέντο στις ομάδες του ποδοσφαίρου γενικότερα, σε αθλητικές ομάδες κάθε σπορ στη χώρα μας. Είμαστε σε ένα σαπιοκάραβο και ψάχνουμε για λευτεριές, όπως ανέφερε ο στίχος του ίδιου τραγουδιού. ευχόμαστε να τις βρουν. Μίλησα με τον Στέλιο από Σπόρη, απολογούμε γιατί δεν τον ρώτησα κάτι που θα αφορούσε και το επόμενο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Ο Στέλιος από Σπόρης έχει συνδέσει το όνομά του με τον Πανιόνιο και χρόνια μετά είδα τον Πανιόνιο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού, στο 3-0 τη νίκη απέναντι στην ομάδα των Σερών, να παραπέμπει η απόδοσή του, η συγκρότησή του ως ενδεκάδα, γενικότερα ως ομάδα, στην ομάδα της πρώτης εθνικής, στον Πανιόνιο άλλων εποχών, όχι και τόσο μακρινών. Το απόγευμα της Πέμπτης λοιπόν απέκλεισε τον Πανσεραϊκό, ομάδα της Super League 1. Τον έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι για την ακρίβεια. Με 3 γκολ του Ντένις Τσερίσεφ ανέτρεψε το 2-0 την ήττα του στο πρώτο παιχνίδι. Πήρε την πρόκριση για τα πρώιμη τελικά του κυπέλου. Εκεί θα βρεθεί απέναντι στον Αστέρα της Τρίπολης. Στο πρωτάθλημα μετέχει σε ένα όμιλο Πανιόνιος άκρος ανταγωνιστικό, πρέπει να πω. Αυτό είναι σαφές ότι τον ευνοεί, γιατί βρίσκονται οι παίκτες τους σε εγρήγορση. Το απέδειξαν στον επαναληπτικό με τον Πανσεραϊκό. Είναι ένα ασφαλές δείγμα γραφής ο επαναληπτικός με τον Πανσεραϊκό στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα που μιλάμε ο Πανιόνιος. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει άλλο ένα επιχείρημα. Θυμηθείτε ότι ο Πανιόνιος είχε δύο ήττες πρόσφατα στα ντέρμπι με Καλαμάτα και Κηφισιά. Ιτήθηκε στις Σέρες στο κύπελο, μπόρεσε και απάντησε. Μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ που έκανα ότι θα γίνουν προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό τον Ιανουάριο, στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Συμπαίκτης με τον Στέλιο από Σπόρη στον Πανιόνιο, τον οποίο ακούσαμε πριν, ήταν ο Αντώνης Μανίκας, ο οποίος βρίσκεται, συνεργάζεται τώρα με το ΕΓΑΛΕΟ, αλλά και εκείνος, δεν πήγα να πω είτε το θέλετε όχι, όχι το θέλει και τον αγαπάει τον Πανιόνιο, και εκείνος λοιπόν έχει ταυτιστεί όπως και από Σπόρης με τον Πανιόνιο. Κύριε Μανίκα, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάμι, καλημέρα.
Ο Πανιόνιος είπα λοιπόν ότι μου έστειλε μήνυμα το οποίο παραπέμπει. Προσέχω τα λόγια μου, δεν λέω ότι είναι ομάδα προς εθνικής με την εμφάνιση που έκανα πέρα στο Πανσεραϊκό. Δεν είμαι υπερφύαλος να πω κάτι τέτοιο. Παραπέμπει όμως στην σοβαρότητα ομάδας που έχει προοπτική. Είναι έτσι?
Έτσι είναι, αλλά πριν απ' όλα, πριν πω για το σχόλιο μου για τον Πανιόνιο, θέλω να πω τις ευχές μου για ότι καλύτερο να βγει νικητής ο πρώην συνάδελφος και ανταγωνιστής ο Νίκος Αφραγιάννης. Τις ευχές μου για μένα να βγει νικητής. Ο Νίκος ήταν πάντοτε μαχητής. Λοιπόν, το θέμα για με τον Πανιόνιο, νομίζω ότι ο Πανιόνιος, για να πάρουμε λίγο, γιατί είναι αντίπαλός μας το ΕΓΑΛΕΟ, την προσεχή εβδομάδα. Είναι σίγουρα μια ομάδα η οποία είναι μέσα στις τρεις, από τις οποίες θα βγει ο πρωταθλητής του Νοτιού Ομίλου. Είναι μια καλή ομάδα, χωρίς να θέλω να σταθώ συναισθηματικά. Εγώ θα έλεγα ότι λόγω φανέλας είναι το πρώτο φαβορί εν σχέση με την Καλαμάτα και με την Κηφισιά. Αν τα βάλουμε κάτω, όσο δυνατόν αντικειμενικός να είμαι, νομίζω ότι σαν ομάδα, σαν ποιότητα, ο Πανιόνιος έχει κάνει καλές επιλογές και νομίζω θα είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος. Και σίγουρα θέλει κάποια βελτίωση σε κάποιες θέσεις και νομίζω οι άνθρωποι του θα το δουν αυτό. Από και πέρα το θέμα
σε
του παιχνιδιού...
Σε ποιες θέσεις, συγγνώμη, ο Αντώνης Μανίκας, ακόμα και αν συνεργάζεται με άλλη ομάδα, έχει γράψει ιστορία με τη Φενέρ του Πανιόνιου, δεν είναι προκλητικό να πείτε σε ποιες θέσεις νομίζετε έχει ανάγκη ο Πανιόνιος. Με αγάπη το κάνετε.
Θα είναι, νομίζω, άσκοπο από την πλευρά μου να πω εγώ τι θέση χρειάζεται. Νομίζω οι άνθρωποι του που θα είναι λάθος μου. Γιατί αντιδεοντολογικό να το πω. Κάπως συζητώ, συγγνώμη, που θα αποφύγω την ερώτηση. εκείνο που θα πω, κύριε Τσάμι, είναι ότι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό θα πρέπει να μην απορροφήσει. Άνσχετα που ο Πανιώνης είναι ανέκαθεν ομάδα κυπέλου, έχει επιτυχίες στο κύπελο, θα πρέπει να το διαχειριστεί σωστά, γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμερακ. Μέχρι να ενισχυθεί η ομάδα, έχει ακόμη 3 παιχνίδια πολύ δύσκολα. Και θα πρέπει να δουν και το θέμα κούρασης. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτό. Γιατί, αν θέλετε, όπως το είδα και το παιχνίδι, και τον Πανσεραϊκό, δεν τον είδα ιδιαίτερα. Ίσως από αυτό το κομμάτι, νομίζω, ότι δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός. Τον είδα ότι είχε βάλει όλη η αναπληρωματική ομάδα, εκτός από τον Τέλετη, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο. Και τον είδα κάπως να είναι επικεντρωμένο στο πρωτάθλημα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κοστίσει στον Πανιόνιο το κομμάτι του κυπέλλου.
Ναι.
Αυτό έχω να πω σχετικά με τον Πανσεραϊκό, γιατί άλλα τελείως διαφορετικό είναι τα παιχνίδια στη Βίτη. Τελείως διαφορετικά είναι τα παιχνίδια γιορτές του κυπέλλου. Θέλω να εστιάσω σε αυτό. Και πρέπει οι άνθρωποι του να συγκεντρωθούν ότι τα παιχνίδια τα τρία εναπομείνοντα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή θα παίξει 18 του μηνός με τον Αστέρα Τρίπολη στο Ελ Πάσο και μετά έχει δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ και έχει και πριν το παιχνίδι με το ΕΓΑΛΕΟ.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Μανίκα, εσείς συνεργάζεστε με το ΕΓΑΛΕΟ.
Ναι, είμαι τεχνικό διευθυντής.
Τι γίνεται με την αδειοδότηση? Είναι πρόβλημα η αδειοδότηση για το ΕΓΑΛΕΟ, έτσι? Παραμένει.
Για το ΕΓΑΛΕΟ νομίζω ότι ήταν πρόβλημα το καλοκαίρι να μπορέσουμε να μαζέψουμε παιδιά που λέμε για νέα, όπως άκουσα για τους προμιλήσαντες, τους εξαίρετους κύριους, τον κύριο Θεό, τον κύριο Αποστόλη, τον συμπαίχτη μου, που μιλήσαν πάρα πολύ καλά και εστιάσανε στη λέξη φιλοσοφία, που είναι νομίζω το κλειδί του ελληνικού ποδοσφαίρου σχετικά, που είναι και επιδήμονες από μένα στο κομμάτι των Ακαδημιών. Είναι η λέξη κλειδί, τι πρέπει να σκέφτονται οι Έλληνες παράγοντες και όχι να, όπως γίνονται όλο στην Ελλάδα, να κοιτάνε το τώρα, το άμεσο και την επιτυχία την άμεση. Γιατί το θέμα της Ακαδημίας θέλει χρόνο. Το θέμα του να στηρίξει ένα νέο παιδί θέλει το χρόνο του. Πάνω σε αυτό λοιπόν είναι η λέξη κλειδί, η λέξη φιλοσοφία.
Ποια λέξη, δεν ακούστηκα καλά.
Φιλοσοφία.
Φιλοσοφία, ναι.
Φιλοσοφία.
Εγώ ανάφερα για όραμα ανάπτυξης. Αυτό είναι. Ναι.
Πάρα πολύ σωστά.
Εγώ όμως δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν βλέπω ικανό αριθμό παραγόντων να έχουν αυτό το. Δηλαδή, τι εννοώ? Να έχουν σχεδιάσει την δράση τους με τελικό σκοπό να ετοιμάσουμε παίκτες, να προωθήσουμε παίκτες προς τις μεγάλες ομάδες και εκεί οι παράγοντες να πούν θα τους αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να επανδρωθούν οι εθνικές ομάδες. Να το όραμα ανάπτυξης. Η επάνθρωση των εθνικών ομάδων. Εγώ δεν βλέπω ικανό αριθμό παραγόντων των μεγάλων ομάδων να σκέπτονται έτσι. Και το αποδεικνύουν οι επιλογές τους. Σε πολλά αποδυτήρια λες καλημέρα και δεν σου απαντάει κανένας, γιατί δεν ξέρουν ελληνικά οι παρόντες.
Έχετε δίκιο. Υπάρχουν δυστυχώς αρκετοί παράγοντες οι οποίοι κοιτάνε μόνο το τώρα. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί που έχουν μπει σε αυτή τη λογική. Βλέπουμε τώρα μια μεγάλη ομάδα, ο προπονητής ο κ. Μεντιλίμπαρ το κάνει. Το παλαιότερα το έκανε και ο Παναθηναϊκός στην εποχή τη δικιά μου. Προώθησε παιδιά. Συνεχίζει και το κάνει ο ΠΑΟΚ για μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν δυστυχώς οι εξαιρέσεις αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να συνετιστούν και οι άλλοι παράγοντες και να καταλάβουν ότι μόνο να κερδίσουν έχουν και να διαφοροποιηθεί το σκεπτικό τους. Εκείνο που θέλω να σταθώ, μην ξεχνάτε και ο Πανιόνιος, υπάρχουν ακόμη παίκτες που είναι αυτοί στην εθνική ομάδα και το 2014 που ήμουν στον Πανιόνιο υπήρχε ο Μπακασέτας, ο οποίος έφυγε από τον Αστέρα Τρίπολης, υπήρχε ο Σιώπης, ο οποίος είχε φύγει από τον Ολυμπιακό. Για μην πω και άλλα παραδείγματα, τα παιδιά κάνανε καριέρες και είναι στην εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή και παίζουν.
Ακριβώς.
Η φιλοσοφία είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι στο DNA του παράγοντα. Αν δεν είναι, υπάρχει πρόβλημα.
Ως Έλληνας πολίτης αναγνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της κοινωνίας μας? Δηλαδή, σε κάθε χώρο δεν σάρνουν τα πάντα αυτό το πρωινό από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Αλλά κάνω απλή καταγραφή. Είναι η απλή καταγραφή. Ότι είναι ίδιον, είναι ελάττωμα της ελληνικής κοινωνίας οι δημιουργικές φωνές, οι άξιες παρουσίες να μην έχουν τις δυνατότητες προώθησης που υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες του εξωτερικού.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ότι στην ελληνική κοινωνία κάποιος που αξίζει μάχεται για να δικαιώσει την ίδια την αξία του. Πραγματικά.
Έτσι είναι ακριβώς. Δυστυχώς βλέπουμε η ελληνική κοινωνία πάσχει από το θέμα, τη λέξη υπομονή πάσχει. Δεν έχουμε. Έχουμε πρόβλημα. Και ακόμη τώρα και ο Ολυμπιακός που πρόθυσε κάποια παιδιά, τον Κοστούλα τον είχα δει στο παιχνίδι με τις β' ομάδες, που έδειξε το αξιόλογο ταλέντο και τελειώνοντας το παιχνίδι μιλούσα με τον Γιάννη τον Μανιάτη που ήταν διευθυντής εκεί και μου λέει ο Γιάννης τον έχουμε ήδη και έδωσα συγχαρητήρια, τον έχουμε ήδη πάει πάνω στην πρώτη ομάδα να τον προωθήσουμε παρά το μικρό της ηλικίας. Νομίζω ότι πλέον έτσι όπως το έχουμε κάνει ιδιαίτερα στα νέα τα παιδιά επαφίεται πάρα πολύ στην οικογενειακή, στην οικογενειακή βοήθεια πλέον που δίνει στον παίχτη η οικογένεια. Γιατί βλέπουμε τώρα ο Κοστούλας είναι ένα παιδί το οποίο ο πατέρας ήταν ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, ένα παιδί το οποίο ήταν μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου, σίγουρα το βοήθησε το παιδί να προχωρήσει και να δείξει τα
αυτό που λέτε κύριε Μανίγα είναι απόδειξη του προβλήματος. Δηλαδή αν το παιδί που έχει ταλέντο και βρίσκεται σε μια ομάδα δεν έχει μια οικογένεια που μπορεί να χρησιμεύσει ως έφορο έδαφος για να προωθηθεί το ταλέντο του, είναι αμφίβολο ότι θα γίνει στις τάξεις μιας ομάδας που δεν έχει όραμα. Όπως συμβαίνουν τις περισσότερες,
Ναι, γιατί δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα από κάτω, όπως είπαν και οι
ακριβώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μελλοντικά θα αλλάξει αυτό. Δώσατε ρεθίσματα και εσείς, όπως και οι προλαλήσαντες. Είμαι βέβαιος με τον Αντώνη Μανίκα, μιλάω ότι όταν ο Πανιώνιος θα επανέλθει στην πρώτη εθνική, θα σκυρτήσετε. Ματώνης Μανίκας.
Εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, το παρελθόν είναι κόκκινο μπλε, δεν είναι μόνο.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Yeah. Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί και σ' όλη την Ανατολή.
Τραγούδι με αναφορά στη Σμύρνη, στη γενέτειρα του Πανιώνιου. Μιλήσαμε για τον Πανιώνιο πριν με τον Αντώνη Μανίκα και νωρίτερα με ένα συμπαίκτη του στην καλή ομάδα τότε του Πανιώνιου που είχε βλέψεις και η ιδιαίτερη παρουσία ο Πανιώνιος στην δική του εποχή στο κύπελο, στο θεσμό του κυπέλου. Βέβαια δεν έχω διάθεση, ποτέ δεν την έχω, απλώς το ρεπορτάζ μας υποχρεώνει δυστυχώς να πηγαίνουμε συνήθως σε θέματα με αρνητικό πρόσημο. Δεν έχω διάθεση λοιπόν να σπέρνω απεσιόδοξα μηνύματα. Άλλωστε υπάρχουν πολλοί φάροι που εκπέμπουν βάσιμη αισιοδοξία και στην αθλητική οικογένεια. Θα πάμε και θα υπογράψουμε τη σημερινή εκπομπή με αναφορά σε μια ομάδα του βόλεϊ, τον Πήγαστο της Πολύχνης. Γιατί, θυμηθείτε, προημερών ο Ολυμπιακός, η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού νίκησε τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Μέτς με μια επιβλητική εμφάνιση, θα λέει κανείς. Λίγες μέρες μετά βρέθηκε απέναντι στον Πήγασο Πολύχνης. Και ο Πήγασος Πολύχνης νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό. 3-1, 25-15, 30-32, 25-15, 25-16, τα σε θυμίζω. Και μου άρεσε, εκτός από την απόδοση της ομάδας όπως είδα το παιχνίδι, μου άρεσαν οι διατυπώσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού από τους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας. Φανέρωναν μια ταπεινότητα και μια συνείδηση αποστολής. Τι εννοώ συνείδηση αποστολής? Ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας για να γίνουμε, να αποκτήσουμε το κύρος που θέλουμε και που δουλεύουμε στην προπόνηση. Προπονητής είναι ο Γιάννης Ορφανός. Κύριε Ορφανέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Υπερβαλώ. Αυτή είναι θεωρώ η κοσμοθεωρία σας, όλων σας.
Όχι, ναι, όχι καθόλου. Καμία υπερβολή. Αυτό είπαμε, ότι αντιμετωπίζουμε το κάθε μάτι ξεχωριστά. Κοιτάμε, οκ, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Για μας είναι όντως μια ιστορική νίκη για το σωματείο. Αλλά αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρουν τα μυαλά μας αέρα ή οτιδήποτε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά στο πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί φέτος το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και εκεί που μπορεί να κερδίσεις τον Ολυμπιακό τη μια αγωνιστική, μπορεί να βρεθείς να χάσεις από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
Έχετε αύριο ούτως ή άλλως ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά εκτός έδρας, ε?
Ναι, ναι, εκτός έδρας με την Κηφισιά παίζουμε αύριο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα φέτος. Όλα τα παιχνίδια βλέπουμε δηλαδή στην Βόλη Λίγκο ότι γίνονται τρομερά παιχνίδια, αποτελέσματα 3-2, πολλά αμφίροπα παιχνίδια. Οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία νίκη στο ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Δεν μας επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
Κύριε Φανέ, αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη να ακούσουμε για την ομάδα σας. Επαναλαμβάνω, μου εξέπεμψε υγεία δακτυλοδεικτούμενη ο Πήγασος της Πολύχνης. Αν σας ζητήσουμε να μιλήσετε για την ομάδα σας, τι θα πείτε? Για τα στελέχη της, για την...
Καταρχάς είναι η μοναδική ομάδα που έχει τρεις ξένους... Ενώ δικαιούμαστε τέσσερις, έχουμε από επιλογή καθαρά δικιά μας, έχουμε επιλέξει να έχουμε περισσότερους Έλληνες στο ρόστερ μας και δεν έχουμε εξαντλήσει δηλαδή τους ξένους. Έχουμε τρεις αντί για τέσσερις. Αυτό δείχνει την νοοτροπία που έχει η ομάδα. Και μέχρι πρότινος είχαμε δύο, δηλαδή πέρσι είχαμε δύο, φέτος πήρα μάλλον έναν.
Αυτό γενικά... αυτό που λέτε είναι και σχόλιο για το πρώτο ρεπορτάζ της Πέμπτης Εκπομπής. Μιλήσαμε από το χώρο του ποδοσφαίρου με στελέχη που έχουν υπό την επίβλεψή τους ακαδημίες και αναφερθήκαμε στην δυσκολία προώθησης των ταλέντων που δεδομένα υπάρχουν. Εσείς πάτε κόντρα σε αυτή την κακή
γενικά όλα τακτική, αυτά τα χρόνια, ναι. Πήγα στα τελευταία χρόνια δουλεύει στο κομμάτι του να επενδύουμε περισσότερο στους Έλληνες αθλητές και λιγότερο στους ξένους. Βέβαια αυτό, εντάξει, όσο μπορούμε και αυτό βέβαια, γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός, οι άλλες ομάδες παίρνουν 4 και 5 ξένους κάποιες, οπότε και εμείς πρέπει να αναγκαστικά να ακολουθήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό, αλλά παρόλα αυτά έχουμε επιλέξει να έχουμε έναν λιγότερο, να έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στους Έλληνες παίκτες, έχουμε επενδύσει σε κορμό τον οποίο είναι παίκτες Έλληνες οι οποίοι είναι χρόνια στην ομάδα ή έχω δουλέψει παλιότερα χρόνια μαζί τους και νομίζω αυτό το κομμάτι των ξένων, το οποίο έχουμε, οι ξένοι που έχουμε είναι σχετικά νεαροί σε ηλικία, με πιο έμπειρους Έλληνες παίκτες, έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο.
Αυτό το κάνετε γιατί δεν έχετε τα χρήματα να αγοράσετε ξένους παίκτες ή γιατί έχετε, όχι, αυτό που είπαμε με τους προλαλήσαντες, έχετε ένα όραμα ανάπτυξη το οποίο απουσιάζει στο βαθμό που θα έπρεπε?
Γενικά η νοοτροπία δικιά μας είναι ότι από την ώρα που μπορούμε να καλύψουμε τις θέσεις μας και έχουμε τη δυνατότητα να την καλύψουμε με Έλληνες παίκτες, θα το κάνουμε με Έλληνες παίκτες. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορούμε να καλύψουμε μια θέση, όχι, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να. Εννοώ ότι αν δεν χρειαζόμαστε, θα καλυφθεί με Έλληνες. Αν χρειαζόμαστε, καλύπτεται με ξένους. Και ο πήγα πολύ να αναφέρω ότι είναι και μια ομάδα η οποία επενδύει και σε πάρα πολύ στις ακαδημίες και είναι πρωταγωνιστή τα τελευταία χρόνια σε εφηβικά παιδικά πρωταθλήματα. Και ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή στην αντρική ομάδα δύο παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει από τις ακαδημίες της ομάδας.
Και έρχονται στην αντρική ομάδα και άλλα παιδιά από τους παιδες και τους εφήβους, έτσι.
Και αυτό είναι ο σκοπός. Κάθε χρονιά να καταφέρουμε να ανεβάζουμε ένα παιδί από την εφηβική ομάδα, να καταφέρουμε να φτάνει στο αντρικό.
Να λοιπόν, αυτό που κάνετε, συγγνώμη, αυτό που κάνετε εσείς στον ταπεινό με κριτήριο την απουσία δημοφιλίας όσο άλλες ομάδες στον ταπεινό πήγασο πολύχνης, είναι το ζητούμενο και το αναφέραμε και πριν, το τονίζω με έμφαση, ότι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο σπανίζει η πρόθεση, δηλαδή των ταλέντων που αξίζουν, είναι κάτι που σπανίζει στην αθλητική οικογένεια, γενικότερα στην αθλητική κοινωνία, ναι, γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια και μπράβο σας γι' αυτό. Θέλω να φύγω λίγο από την αμυγός αγωνιστικό χαρακτήρα και την αγωνιστική ικανότητα των παιδιών που έχετε στα χέρια σας. Έχετε, ξέρετε, σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία, πολίτες του αύριο, νέα παιδιά που είναι οι πολίτες του αύριο. Τι σας εκπέμπουν ως πολίτες του αύριο, ως μελλοντικοί πολίτες της χώρας? Έχουν προβληματιστεί, έχουν πιεστεί από τις κοινωνικές συνθήκες, αυτό είναι δεδομένο. Όμως πώς αντιμετωπίζουν το αύριο? Είναι αισιόδοξα παιδιά, τι λένε?
Σίγουρα, εντάξει, εννοείται ότι είναι αισιόδοξα και αυτό έλειπε, τα παιδιά να είναι απεσιόδοξα για το μέλλον. Αυτό είναι το σωστό, να οι νέοι μας να είναι αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει κάτι καλύτερο.
Αυτό απλώς το θέλετε ή το βλέπετε να συμβαίνει?
Όχι, το βλέπω αυτό. Τα τελευταία χρόνια είναι, δηλαδή μετά τα χρόνια της κρίσης δεν θα το έλεγα το ίδιο, ότι τα παιδιά δεν ήταν το ίδιο, όπως δεν βλέπαν το αύριο με το ίδιο μάτι που το βλέπουν σήμερα. Σήμερα σίγουρα είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα όσο αφορά και το μέλλον του αθλητισμού, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι τα βλέπουν, έχουν μια αισιόδοξη ματιά για το αύριο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχετε...
Δεν συνέβαινε. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε.
Το ξέρω. Γι' αυτό άλλωστε το...
Ήταν πολύ απεσιόδοξα και κοιτούσαν να δουν πώς τρόπους διαφυγής από τη χώρα, από την Ελλάδα.
Ακριβώς. Αυτό... Να σας πω και κάτι. Αυτό είναι και εύλογο, ξέρετε γιατί. Γιατί έχουν ανδρωθεί, έχουν ενηλικιωθεί μέσα σε διαδοχικά χρόνια οικονομικής πίεσης που οι ζωτικές ανάγκες των οικογενειών τους δεν μπορούσαν να τις ικανοποιήσουν, να ικανοποιηθούν σε ικανό βαθμό πολλές φορές. Πιέστηκαν οι οικογένειες. Αμέσως μετά ήρθε μια υγειονομική κρίση που επίσης περιόρισε τη δραστηριότητά τους. Οι συνθήκες λοιπόν ενηλικίωσής τους δεν ήταν ιδανικές, το αντίθετο.
Ναι, ακριβώς, σε καμία περίπτωση. Ακριβώς όπως το είπατε, μετά την οικονομική κρίση ήρθε μια υγειονομική κρίση και εκεί νομίζω ότι ήταν, ίσως και η υγειονομική κρίση ήταν και λίγο πιο δύσκολη, γιατί κλειστήκαν και όλα τα παιδιά, δεν μπορούσαν να είναι καν στον αθλητισμό. Εμείς που έχουμε να κάνουμε με αθλητές, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν καν σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν υπήρχε διαφυγή καμία, το οποίο δημιούργησε πολλά θέματα, τουλάχιστον όσο αφορά την ψυχολογία των παιδιών.
Ακριβώς. Γιάννης Ορφανός, ο προπονητής του Πήγασου της Πολύχνης, της ομάδας βόλεϊ, ομάδα με σαφέστατη αγωνιστική προοπτική. Και χαιρόμαστε, κύριε Ορφανέ, γιατί σας ακούσαμε να μιλάτε με ωριμότητα που δεν παραπέμπει μόνο σε προπονητή, αλλά και σε δάσκαλο και σε πατέρα. Και αυτό είναι χρήσιμο για τα παιδιά που έχετε στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ εγώ.
Καλημέρα. Ζεστή καλημέρα και σε όλους εσάς. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίσε τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καλημέρα σε όλους.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time